ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Верховна Рада – черговий день чергового блокування роботи.
Ми будемо наполягати на прийнятті такого закону про особливу процедуру щодо тих, хто блокує.
Хазаров злякався правди про ліки, що приймав, і доручив з'ясувати ситуацію.
Коли я став цікавитися, що за ці препарати?
Коли я поцікавився, що це за препарати, з'ясувалося, що це і ті, що я особисто приймаю. Якщо я їх вживаю, то що вже казати про просту людину?
Без касет і дисків. Про майбутнє музичної індустрії в річницю останньої пісні «Бітлз».
Підлітки, які колись слухали «Бітлз», мали колекції платівок, а теперішні юні шанувальники завантажують музику у вигляді цифрових комп'ютерних файлів.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні Вищий адміністративний суд України продовжить розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка, члена опозиційної фракції «Батьківщина», якому закидають поєднання депутатства з адвокатською практикою. На засіданні у вівторок суд ухвалив рішення про запит додаткової інформації від слідчої Генеральної прокуратури про те, ким сам виступає Власенко у кримінальному провадженні щодо причетності екс-прем'єра Юлії Тимошенко до організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Суд також вирішив вимагати дані з Єдиного державного реєстру про те, чи є факти участі Власенка як адвоката у якійсь справі. США висловили стурбованість через останні події в українському парламенті. Йдеться про намагання позбавити мандата опозиційних депутатів. Держдепартамент у своїй заяві звернув увагу на справу Сергія Власенка, депутата і захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Американське зовнішньополітичне відомство відзначає, що з зусилля для позбавлення Власенка його місця в парламенті, цитата, як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко, кінець цитати. Держдепартамент також згадав про випадки Павла Балоги та Олександра Домбровського. Український суд у лютому визнав недійсними повноваження цих незалежних депутатів. США закликали українську владу шанувати волю українських виборців, виражену у жовтні 2012 року на парламентських виборах, і закінчити політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов'язання щодо верховенства закону та демократії. Кінець цитати. Президент Венесуели Уго Чавес помер, оголосив у вівторок віце-президент країни Ніколас Мадуро.
Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido...
Сьогодні після участі в засіданні Ради міністрів ми приїхали до військового госпіталю, щоб дізнатися про стан здоров'я нашого команданта, президента. Ми отримали найважчі і найтрагічніші новини, які могли передати нашому народові. О 16:25, 5 березня, команданте, президент Уго Чавес Фріас помер.
Команданте, президенте Уго Чавес Фріас.
За конституцією Венесуели тепер протягом 30 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. Літаки сирійської армії бомбили північне місто Рака після того, як озброєна опозиція взяла під контроль цей населений пункт і захопила губернатора. Сирійські офіційні джерела інформують, що метою атаки є терористичні угруповання в Рака, які спричинили численні жертви. Бої в місті тривають. Сполучені Штати подали у вівторок до Ради безпеки ООН спільний з Китаєм проект резолюції, яка має на меті запровадити нові санкції проти Північної Кореї через порушення Пхеньяном низки попередніх резолюцій, що стосуються ядерної програми цієї країни. Донецький футбольний клуб «Шахтар» не зміг вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після домашньої нічиї з рахунком 2-2 підопічні Мірчі Луческу на виїзді зазнали розгромної поразки від німецької Борусії з Дортмунда 0-3.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6 година і майже 13 хвилин. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову Свободу».
Сьогодні пленарне засідання Верховної Ради може не відбутися. Напередодні опозиціонери заблокували парламент, вимагаючи відкликати позов спікера про позбавлення повноважень депутата від Батьківщини Сергія Власенка. У парламентській меншості вважають, що спроби позбавити Власенка мандата є намаганням вплинути на розгляд кримінальних справ проти Юлії Тимошенко, яку він захищає у судах. Водночас у Партії регіонів це спростовують і наполягають. Власенко має адвокатську практику, що суперечить закону про статус народного депутата. Про це далі кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Рішення регламентного комітету Верховної Ради про те, що Сергій Власенко поєднує статус депутата і адвокатську діяльність, зрежисоване з Банкової і відбулося з порушенням закону, вважає депутат від Батьківщини Сергій Сас.
Це все є боротьба не скільки з Власенко, як боротьба з Тимошенко. Для того, щоб внести певний дисбаланс в захисті, певну нервозність. З іншого боку, щоб залякати інших народних депутатів, відносно яких вже порушено десятки справ.
За словами Сергія Саса, коли регламентний комітет Верховної Ради ухвалив рішення щодо Сергія Власенка 27 лютого, він вже не був адвокатом, оскільки 22 лютого Львівська колегія адвокатури прийняла його заяву, в якій він відмовляється від адвокатського статусу. Переговори між лідерами парламентських фракцій щодо розблокування роботи Верховної Ради наразі не проводяться, заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, нового етапу переговорів із цього питання поки що не призначили. Тим часом депутати від Партії регіонів працюватимуть за планом, повідомляє Єфремов.
Депутати Партії регіонів будуть
депутати від Партії регіонів будуть працювати за планом над законопроектами у комітетах. Вони також працюватимуть відповідно до плану, який є у фракції, щодо нарад і заходів, які проводитиме фракція.
У Партії регіонів вважають за необхідне найближчим часом ухвалити закони про відповідальність депутатів за неучасть у роботі парламенту. За словами регіонала Володимира Олійника, у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає покарання за участь у блокуванні роботи парламенту.
Ми будемо наполягати на прийнятті такого закону про особливу процедуру щодо тих, хто блокує.
Ця процедура передбачає, що або голова Верховної Ради, або 226 народних депутатів своїм рішенням, або 10% жителів виборчого округу можуть ініціювати питання про необхідність звернутися до суду про позбавлення повноважень депутата, який блокує роботу Верховної Ради. У свою чергу опозиція має намір вимагати позбавлення депутатських повноважень парламентарів, які не лише суміщають депутатську діяльність із професією, а й тих, хто має подвійне громадянство. Таких у парламенті близько 20 осіб, заявляє заступник голови Верховної Ради, депутат від Свободи Руслан Кошулинський. Водночас віцеспікер не зміг змалювати перспектив щодо розблокування роботи парламенту.
Це є, скажімо, такий рубікон, після якого невідомо, як далі буде розвиватися події, з огляду на те, що такого не було, коли у такий незаконний спосіб зводять порахунки.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що парламентська більшість готова через день-два розблокувати сесійну залу. Тим часом Вищий адміністративний суд України переніс на середу розгляд позову про позбавлення депутатських повноважень захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В Україні можуть запровадити ПДВ на імпортні ліки. Про таку ймовірність заявив прем'єр Микола Азаров, який зустрівся з постачальниками медпрепаратів. В уряді кажуть, що таким чином вдасться попередити різні маніпуляції. Натомість учасники ринку не виключають, що такий крок зробить ліки дорожчими.
За словами Миколи Азарова, українці витрачають до 2 мільярдів гривень на препарати, які, як заявив прем'єр, взагалі не використовуються у європейських країнах. Клінічна ефективність цих ліків також сумнівна, додав глава уряду.
Більше того, коли я поцікавився, що це за препарати, з'ясувалося, що це і ті, що я особисто приймаю. Актовегін, мілдронат, предуктал. Навряд чи я є найбільш нецивілізованим споживачем ліків. Якщо я їх вживаю, то що вже казати про просту людину? Звісно, як тепер виключу. Вочевидь, є й ефективніші препарати. Однак як донести цю інформацію до наших людей?
Щоб уникнути спекуляцій і маніпуляцій, в уряді пропонують запровадити ПДВ на імпортні ліки. Мова, кажуть, іде про облікову ставку в 1-2%, яка, як стверджують в уряді, ніяк не вплине на вартість препарату. В уряді запевняють, що така ставка є практично в усіх країнах Європи. Водночас в Асоціації виробників інноваційних ліків кажуть, в Україні нині сплачують єдину ставку ПДВ, тож будь-які додаткові податкові навантаження викликають додаткові запитання. В Асоціації також мають сумніви щодо того, що вартість ліків після запровадження ПДВ не змінюється. Далі пряма мова виконавчого директора асоціації Юрія Савка.
Буде введення ПДВ відповідно, яким чином зростуть ціни на препарати.
Матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської про ініціативи уряду на ринку ліків слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку стосовно того, чи варто стимулювати виробництво вітчизняних ліків, запроваджуючи все жорсткіші умови для імпорту медикаментів, як то ліцензії, ПДВ тощо.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
6.18 у Києві – це «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Зараз до міжнародних подій. За три дні до закінчення президентських повноважень керівника Чехії Вацлава Клауса звинуватили у зраді батьківщини. Відповідне подання підтримав Сенат, Верхня палата парламенту країни. Обурення законодавця викликала новорічна амністія президента, яка дала волю значній частині злочинців, у тому числі багатьом із тих, кому загрожував суд за корупцію на найвищому рівні. Продовжить тему наша колега у Чехії Оксана Пеленська.
Більшість, 38 із 68 присутніх сенаторів, проголосували за подання скарги до Конституційного суду, який тепер має вирішити, чи були в діях президента Вацлава Клауса ознаки зради батьківщини. За чеським законом Сенат є єдиним органом, який має повноваження розпочати судове провадження справи президента країни. Голова Сенату, соціал-демократ Мілан Штех, так пояснив, чому він і його колеги вирішили проголосувати за це безпрецедентне рішення в історії країни.
То проєднавання тоді пробігало вельми демократично.
Процедура була дуже демократичною, і відповідно до нашої конституції буде ухвалене рішення Конституційного суду. Те, що сенатори скористалися своїм правом, не можна вважати якимось поганим кроком. А те, що президент Вацлав Клаус є до певної міри суперечливою особою, всім відомо.
Особа, особливість, то це ві.
Своєю останньою амністією на посаді президента на Новий рік, 2 січня, Вацлав Клаус звільнив понад 17 тисяч в'язнів. Широке громадське обурення викликало і рішення припинити розслідування у справах, що тривали 8 і більше років. До цієї категорії належать випадки корупції на дуже високому рівні, які включають розкрадання мільйонних сум. Також президента Клауса звинувачують у ще кількох випадках порушення Конституції, коли він відмовлявся підписувати європейські угоди та призначати суддів, незважаючи на те, що існували відповідні рішення парламенту. Сам Вацлав Клаус свою вину заперечує, а на прес-конференції у вівторок заявив, що шкодує, що чеська політика впала так низько.
Я абсолютно впевнений, що про мої правильні дії чи провини, чи погані дії у цій скарзі Сенату не йдеться. Більше того, я підозрюю, і це, мабуть, найсумніше, що сенатори про це самі знають.
Єдине покарання, яке може отримати Клаус згідно із законом, є заборона посідати президентське крісло. Але друга з двох передбачених законом каденцій 71-літнього президента закінчується в четвер. Тож оглядачі говорять, що максимум, що йому загрожує, це втрата низки привілеїв, у тому числі й позбавлення президентської пенсії. Набагато більшими можуть бути репутаційні втрати для амбітного політика, який не збирався покидати політичну сцену і після виходу на пенсію.
Це був матеріал нашої колеги у Чехії Оксани Пеленської. Рівно 100 років тому, 6 березня, в американських газетах вперше використали слово «джаз». Хоча ця форма музичного мистецтва народилася задовго до появи такого слова у друці. А серед представників золотої ери джазу були трубач і співак Луї Армстронг, диригент Дюк Елінгтон, піаніст Юбі Блейк. Кореспондентові Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрію Долерайну пощастило побувати на виступах цих джазменів.
Мені пощастило майже 30 років тому в Нью-Йорку потрапити на концерт Юбі Блейка, одного з родоначальників джазу. Йому тоді вже було під 100, але Блейк далі виступав. Великий джазовий піаніст-імпровізатор розповів, як підлітком починав свою музичну кар'єру, граючи в одному з борделів Нового Орлеану. Ніде правди, діти, саме в борделях цього портового міста народився джаз. Слово «джаз» сленгове. У приблизному перекладі означає галас, тупотіння. Коли у Каунта Бейзі, знаменитого джазмена, лідера оркестру, запитали, що таке джаз, він відповів: «Тупотіти можете?» Девід Шродер, професор джазової музики у консерваторії Нью-Йоркського університету, пояснює багатокультурний характер джазу якраз місцем його народження. Ми говоримо про Новий Орлеан, як про плавильний казан джазу. Там були вихідці з Карибських островів, звільнені раби, також європейці, там було багато італійців, німців, суміш культур людей, що жили в Новому Орлеані після купівлі Луїзіани у Франції. Новий Орлеан був великим морським портом, торговельним центром, воротами до Сполучених Штатів. У Новому Орлеані починав свій творчий шлях неповторний трубач і співак Луї Армстронг, якого журнал «Нью-Йоркер» назвав «Прометеєм американської музики». Give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Луї Армстронг на знак протесту проти радянських танків у Празі скасував гастролі у Радянському Союзі. Таких, як він, джазових музикантів найвищого рангу вважають послами американської культури. 1961 року у Київському палаці спорту виступав оркестр Бенні Гудмана, короля свингу, а ще за 10 років оркестр Дюка Еллінгтона. Вінтон Марсалес, видатний джазовий трубач, афроамериканець, назвав Еллінгтона, композитора, диригента, піаніста, нашим Моцартом. За квитки на концерт Еллінгтона у Києві, теж у Палаці спорту, влітку 1971 року, спекулянти заламували неймовірні ціни. У залі, коли музиканти зі сцени почали роздавати платівки Еллінгтона, невідомо звідки з'явилася група кагебістів. Вони створили ланцюг між сценою і глядачами і не дозволяли брати платівки. Очевидно, охороняючи моральні підвалини соціалістичного суспільства. Але така була любов киян до джазу, що люди проривали ланцюг. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
На сьогодні припадає ще одна важлива дата в історії музики. 43 роки тому вийшов останній сингл «Beatles». Майже одразу після появи пісні «Let it be» Пол Маккартні оголосив, що йде з колективу, а ще раніше гурт залишив Джон Леннон. «Beatles» відійшли в історію, як відійшли в історію також касети і диски. Музика перетворюється на комп'ютерні файли. Далі про це наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин. Beatlemania is back. It's London is twisting and
shouting to the music of the Beatles with Let It Be. Це реклама мюзикла під назвою Let It Be, який зараз можна подивитися у лондонському театрі Савой. Чотири хлопці з гітарами на сцені відтворюють найкращі часи найвідомішої британської рок-групи. Пісня Let It Be стала останнім синглом Beatles, а альбом під такою ж назвою із цією ж піснею вийшов у травні 1970 року, вже після того, як група оголосила про припинення свого існування. Шанувальники досі за цим побиваються, але часи на місці не стоять. Музична індустрія з 70-х років змінилася до невпізнання. Саме явище музичного альбому дехто називає безнадійно застарілим, бо платівки чи радше диски купує вже щораз менше людей. Музика перейшла в інтернет. Підлітки, які колись слухали «Beatles», мали колекції платівок. Їхні нащадки збирали лазерні компакт-диски, а теперішні юні шанувальники у більшості завантажують музику у вигляді цифрових комп'ютерних файлів, які можна слухати, наприклад, майже на усіх сучасних мобільних телефонах. Музична індустрія ще донедавна не знала, що робити з проблемою MP3. Компанії звукозапису намагалися боротися з явищем легкодоступної музики з інтернету, бо не знали, як на цьому можна було заробляти гроші. У Британії любителі музики в останні роки стали свідками закриття низки величезних крамниць, що торгували музичними дисками, таких, наприклад, як Virgin Megastores. Відгуки цих болісних перетворень відчутні і зараз. Ще одна відома британська мережа HMV минулої зими оголосила про банкрутство і закриття більшості крамниць. Але музична індустрія пристосовується до часів, коли музику не купують на платівках, а завантажують чи слухають з інтернетного потоку. Минулого 2012 року міжнародна організація звукозапису IPFI повідомила про зростання прибутків галузі уперше з 1999 року. Продаж музики на фізичних носіях ще досі становить більшу частину обсягів, повідомляє IPFI, але ця частка постійно знижується. Тим часом продаж музики у цифровому вигляді зростає постійно, і минулого року це зростання у світі становило 9%. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
6 година і майже 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку, шановні слухачі. І далі говоритимемо про таке. Де робити очищення крові черкаським хворим?
Якщо ми відсюди перейдемо в обласну лікарню, там 8 апаратів всього. Там зараз нас поставлять на 4-ту зміну по 3 години 2 рази в неділю. Все, нам це смерть.
Чи варто стимулювати виробництво своїх ліків, запроваджуючи все жорсткіші умови для імпорту?
Микола Азаров порахував, частка імпортних ліків на українському ринку нині 80%, тож уряду треба нарощувати виробництво ліків українських.
Українські дороги серед найгірших у світі, але з деякими шляхами все гаразд.
На облаштування частини траси протяжністю 16 кілометрів, яка веде від Києва до резиденції президента Межигір'я, було витрачено 50 мільйонів гривень.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти Антон Шульга.
Сьогодні Вищий адміністративний суд України продовжить розгляд позову про дострокове позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. Цьому члену опозиційної фракції «Батьківщина» закидають поєднання депутатства з адвокатською практикою. На засіданні у вівторок суд ухвалив рішення про запит додаткової інформації від слідчих Генеральної прокуратури. Проте, ким саме захисником чи адвокатом виступає Власенко у кримінальному провадженні щодо причетності екс-прем'єра Юлії Тимошенко до організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році. Суд також вирішив вимагати дані з єдиного держреєстру про те, чи є факти участі Власенка як адвоката у якійсь справі. На знак протесту проти переслідування свого колеги опозиційні депутати Верховної Ради у вівторок блокували роботу парламенту. США висловили стурбованість через останні події в українському парламенті. Йдеться про намагання позбавити мандата опозиційних депутатів. Держдепартамент у своїй заяві звернув увагу на справу Сергія Власенка. Американське зовнішньополітичне відомство відзначає, що зусилля для позбавлення Власенка його місця в парламенті, цитата, «як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко», кінець цитати. Держдепартамент також згадав про випадки Павла Балоги та Олександра Домбровського. Український суд у лютому визнав недійсними повноваження цих незалежних депутатів. США закликали українську владу, цитата, «шанувати волю українських виборців, висловлену у жовтні 2012 року на парламентських виборах», і закінчити політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов'язання щодо верховенства закону і демократії. Кінець цитати. Президент Венесуели Уго Чавес помер, оголосив у вівторок віце-президент країни Ніколас Мадуро.
Сьогодні після участі в засіданні Ради міністрів ми приїхали до військового госпіталю, щоб дізнатися про стан здоров'я нашого команданта президента. Ми отримали найважчі і найтрагічніші новини, які могли передати нашому народові. У 16:25 5 березня команданте президент Уго Чавес Фріас помер.
Команданте президенте Уго Чавес Фріас.
За Конституцією Венесуели тепер протягом 30 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. 58-річний Уго Чавес кілька років лікувався від раку. Сполучені Штати подали у вівторок до Ради безпеки ООН спільний із Китаєм проект резолюції, яка має на меті запровадити нові санкції проти Північної Кореї через порушення Пхеньяном низки попередніх резолюцій. Як повідомила посол США в ООН Сьюзан Райс, передбачені проектом санкції мають на меті значно обмежити здатності Північної Кореї далі розвивати її незаконні ядерну і ракетні програми. Проєкт також передбачає погрозу серйознішими заходами, якщо Пхеньян продовжить заборонені випробування. Донецький футбольний клуб «Шахтар» не зміг вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після домашньої нічиї з рахунком 2-2 підопічні Мірчу Луческу на виїзді зазнали розгромної поразки 0-3 від німецької Борусії із Дортмунда.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.32 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Цього року Черкаська обласна влада відмовилася фінансувати гемодіаліз, тобто очищення крові, 62 хворим на гостру хронічну ниркову недостатність у черкаській приватній клініці «Фрезеніус». Чиновники переконують, не гіршу процедуру пацієнти за державний кошт отримують в обласній лікарні. Водночас посадовці пропонують альтернативу лікування хворих у «Фрезеніусі» за рахунок районних та місцевих рад. Але ці органи влади відхрещуються, мовляв, і так дефіцит бюджету. Між тим, самі хворі категорично проти лікування в обласній лікарні. Його вони порівнюють із повільною смертю. Про це далі черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна у традиційній рубриці «Ранкової свободи. Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
27-річна пацієнтка діалізного центру «Фрезеніус» Анастасія Радченко майже 8 років отримує процедури гемодіалізу. Спершу впродовж 4 років дівчина лікувалася в Черкаській обласній лікарні. Вже зараз, порівнюючи якість послуг у комунальній і приватній структурах, Анастасія каже: «Це небо і земля.
Не так було страшно, рядом кататись помирає. Думаєш, господі, хоч би сюди ще не є. Там постійно був конвеєр. Взагалі повноцінно ще не було. Скільки от погрожують для ми всі хворі, нас гіпертонії багатьох дзвонять. Вражають, вертайтесь, поки є місця. Як не Служба безпеки України, то дзвонять з районів наші лікарі, то з обласної лікарні дзвонять. Це взагалі жах. Людям на нерви просто діють.
Хворий з нирковою недостатністю Самвел Устіян спершу теж лікувався в обласній лікарні. Тоді, пригадує, був повноцінним хворим, навіть ходити не міг. Зараз чоловік вважає себе звичайною людиною, незважаючи на те, що тричі на тиждень має проходити 4-годинну процедуру очищення крові. А от повернення на лікування до обласної лікарні порівнює з вільною смертю.
Якщо ми відсюди перейдемо в обласну лікарню, там 8 апаратів всього. Там зараз нас поставлять на 4-ту зміну по 3 часа 2 рази в неділю. Все, нам це смерть.
Між тим, в обласній лікарні спростовують усі закиди колишніх пацієнтів щодо неякісного лікування і, так би мовити, відкатів. Як розповів Радіо Свобода головний лікар комунального закладу Черкаська обласна лікарня Олександр Дудник, нині заклад має не 8, а 30 апаратів штучних нирок. З них більше половини функціонують в обласному лікувальному закладі, інші у філіалах в Умані та Звенигородці. Всі апарати нові, а діалізатори такі ж, як і у приватників німецької фірми «Фрезеніус». Одначе порівняння за рівнем смертності приватного центру, який надає амбулаторний діаліз, із комунальним закладом, де лікування стаціонарне, головний лікар вважає вкрай некоректним.
Порівнювати діаліз амбулаторний і порівнювати діаліз стаціонарний – це все рівно, що порівнювати поліклініку з реанімацією. Смертність в реанімації, мабуть, буде набагато вища. А те, що пам'ятають хворі, які лікувалися майже 4 роки в обласній лікарні, ми ж на місці не стояли. За цей час ми зробили 2 прекрасних філії. Якість надання медичної допомоги визначається не тільки апаратами, а й фахівцями, які працюють.
Якби рівень допомоги був низький, каже Олександр Дудник, навряд чи на гемодіаліз до Черкаської обласної лікарні приїздили люди з інших областей. Нині в комунальному закладі таких хворих із Кіровоградської, Одеської та Миколаївської області вже 12. Загалом нині лікування тут отримують 114 хворих з гострою нирковою недостатністю.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
В Головному управлінні охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації Радіо Свобода не вдалося отримати коментар. Очільник управління Володимир Брожик, пославшись на нараду, попросив потелефонувати йому за тиждень. Тим часом у повідомленні на сайті Черкаської облдержадміністрації зазначають, що цього року відпрацьовується нова схема співпраці з центром. Зокрема, обласною радою запропоновано представникам «Фрезеніуса» укладати договори з районами, а керівництво районних міських рівнів ухвалює під час сесії відповідні програми, завдяки яким будуть виділятися кошти на ту кількість пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, які потребують стаціонарного лікування саме у цьому центрі. Втім, як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода головний лікар «Фрезеніусу» Володимир Новаківський, через дефіцит бюджету районні та міські ради відмовляються фінансувати лікування хворих.
На 2013 рік обласна влада не взяла взагалі ніяких зобов'язань на себе, і всі зобов'язання переклала на районні і місцеві бюджети. Але вже на сьогодні ми маємо декілька відмов від фінансування, тому що районні бюджети пишуть, що в них це не передбачено в їхньому кошторисі і грошей немає.
Минулої весни хворі з нирковою недостатністю протестували проти закриття діалізного центру. Після їхніх виступів обласна влада уклала угоду із Фрезеніусом і до серпня фінансувала процедури хворих. Нині гемодіаліз хворих фінансує німецький інвестор. Нещодавно керівництво приватного центру вкотре звернулося до обласної влади із проханням повідомити, чи передбачені обласним бюджетом на 2013 рік кошти для лікування хворих. Залежно від відповіді, інвестор ухвалюватиме рішення – продовжувати чи припиняти надання лікування. Послуг. Тим часом у середу пацієнти клініки на загальних зборах теж вкотре визначатимуть, що їм робити далі. Не виключають, що знову, як і рік тому, вийдуть з пікетом під стіни облдержадміністрації, щоб захистити своє життя і не померти. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Тим часом в Україні можуть запровадити ПДВ на імпортні медичні препарати, у тому числі хворим на наркову недостатність. Про можливість такого кроку заявив прем'єр Микола Азаров, який зустрівся з постачальниками ліків. В уряді кажуть, що таким чином вдасться попередити різні маніпуляції. Натомість учаснику ринку не виключають, що такі дії призведуть до зростання цін. У Кабміні наголосили на необхідності стимулювати виробництво українських ліків та загалом здешевлювати вартість медичних засобів. Продовжить тему наша кореспондентка Олена Римовська.
За словами Миколи Азарова, українці витрачають до 2 мільярдів гривень на препарати, які, як заявив прем'єр, взагалі не використовуються у європейських країнах. Клінічна ефективність цих ліків також сумнівна, додав глава уряду.
Більше того, коли я поцікавився, що це за препарати, з'ясувалося, що це і ті, що я особисто приймаю. Актовегін, мілдронат, предуктал. Навряд чи я є найбільш нецивілізованим споживачем ліків. Якщо я їх вживаю, то що вже казати про просту людину? Звісно, як тепер виключу. Вочевидь, є й ефективніші препарати. Однак як донести цю інформацію до наших людей?
Щоб уникнути спекуляцій і маніпуляцій, в уряді пропонують запровадити ПДВ на імпортні ліки. Мова, кажуть, іде про облікову ставку в 1-2%, яка, як стверджують в уряді, ніяк не вплине на вартість препарату. В уряді запевняють, що така ставка є практично в усіх країнах Європи. Водночас в Асоціації виробників інноваційних ліків кажуть, в Україні нині сплачують єдину ставку ПДВ, тож будь-які додаткові податкові навантаження викликають додаткові запитання. В Асоціації також мають сумніви щодо того, що вартість ліків після запровадження ПДВ не зміниться. Далі пряма мова виконавчого директора асоціації Юрія Савка.
Ну, буде введення ПДВ, відповідно, якимсь чином зростуть ціни на препарати. Наскільки нам відомо, в свій час податкова адміністрація висловлювалася доволі негативно з цього приводу, оскільки адміністрування таких різношерстних ПДВ є річчю дуже складною і коштовною для бюджету.
На рівні з ініціативою про запровадження ПДВ в уряді кажуть, що ціни на ліки треба знижувати. Як це зробити? Микола Азаров вважає, що свої пропозиції мають озвучити самі виробники і дистриб'ютори. На це очільник Кабміну дав 2-3 тижні. Водночас, як наголосив у коментарі Радіо Свобода член правління Комітету Європейської бізнес-асоціації з охорони здоров'я Кшиштоф Сідлецький, зниження цін можливе лише за умови спрощення адміністрування.
Кожне препятствие, яке ставиться перед производителем,
будь-яка перешкода, яка виникає перед виробником, зрештою впливає на ціну, даючи поштовх вверх, а не вниз. Тут є важливою дерегуляція. Чим менша бюрократія, тим дешевшими будуть ліки.
Однак про дерегуляцію на ринку ліків в Україні поки говорити не доводиться. Із 1 березня в Україні набуло чинності положення про ліцензування імпорту лікарських засобів. Ця ініціатива навіть спричинила низку акцій протесту. Люди боялися, що деякі медпрепарати просто зникнуть з аптек. Навряд чи така ініціатива буде останньою. Уряд взяв курс на імпортозаміщення. Такий напрямок руху заданий у проєкті програми активізації розвитку економіки. Микола Азаров порахував, частка імпортних ліків на українському ринку нині 80%. Тож уряду треба нарощувати виробництво ліків українських. Однак наскільки це економічно доцільно, про цей момент в Кабінеті міністрів поки не говорять. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи варто стимулювати виробництво вітчизняних ліків, запроваджуючи більш жорсткі умови для імпорту медикаментів, як то ліцензії, ПДВ тощо? Можете телефонувати зараз до нас у прямий ефір.
Хто рано встає, тому
Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І в нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Доброго ранку, Полтава, Юрко Долина. В цьому питанні я повністю підтримую Азарова, тому що треба підтримувати свого товаровиробника. І нам не потрібні ізраїльські ліки, німецькі і так далі.
А скажіть, будь ласка, пане Юрію, ви які медикаменти вживаєте зазвичай?
Я не вживаю ніяких, тому що в мене здоров'я як у бика. А для наших людей, і особливо для сільхозвиробників, це було б дуже непогане діло, щоб зайнятися вирощуванням лікарських рослин.
А як ви вважаєте, вітчизняні українські препарати більш якісні порівняно з імпортованими?
Є різні. Є і наші якісні, і імпортовані якісні. Тут уже від виробника залежить, і тут просто треба контроль. Контроль і наших ліків, і зарубіжних. Но перевагу треба давати нашим.
Дякую вам. Це був слухач Юрій з Полтави, а ми готові далі вислухати ваші думки. Будь ласка, телефонуйте нам теж зараз до прямого ефіру. А поки я пропоную послухати думки киян на вулицях, які наші кореспонденти опитали напередодні. Отже, коли доводиться купувати ліки, чи важливо людям, вітчизняні вони чи імпортовані?
Вітчизняним, тому що закордонні справжні ліки на Україні не існують. Вони всі підроблені.
Тільки вітчизняним. За якістю, може, не завжди кращі, але ви розумієте, що безпечніші, я думаю, так.
Звісно, наші. Вони дешевле. По-моєму, дійсно, що ті, що ті.
Якщо це ліки прості, активовано вугілля, чи ще щось таке, що не є дуже складним і є в Україні, то я зазвичай стараюсь брати українські ліки. Але якщо ці ліки якісь дуже складні і дуже багато ліків, просто нема аналогів українського виробництва. Тому немає між чим вибирати, доведеться брати вже там іноземні. Тут вже не залежить, яка ціна, хто виробник, якщо треба ліки.
Я не користуюсь ліками взагалі, тому що вони тільки створюють уяву ліків, а взагалі я вважаю, що це зайва для людини річ. Тому що людина може вилікуватись природніми якимись засобами. Цього людині досить.
Вітчизняним. Ну, я більше їм довіряю, і вони ефективні теж, мені здається. Не менш ефективні, ніж зарубіжні. Найбільше там цитрамон, ну, як і вам сказати, від головної, там, від температури, простудні захворювання, ну, от такі.
Шановні слухачі, свої коментарі, а також запитання ви можете залишити на сторінці Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, ВКонтакті та Google+. А також прошу завітайте на наш сайт www.radiosvoboda.org.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6:45 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Українські дороги серед найгірших у світі. Так вважають не лише вітчизняні автолюбителі, але й експерти Світового економічного форуму. Вони оцінили якість доріг в Україні у трохи більше, як 2 бали із 7. Серед найгірших називали також автомагістралі Польщі, Румунії та Болгарії, які українські водії вважають якісними у порівнянні з тими, по яких їздять вдома. Українські чиновники нарікають на зношеність доріг та складні погодні умови минулої зими, внаслідок чого пошкоджено понад 2000 кілометрів шляхів. Що відбувається з українськими дорогами, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не треба бути експертом, щоб побачити погану якість українських доріг. Варто вийти на вулицю, придивитись до великих ям, заповнених брудною водою, до тріщин в асфальті, а подекуди величезних провалів на автошляхах. Це не просто перешкоди, це можливі аварії та поламки автомобілів, стверджують у Міжнародній федерації захисту прав водіїв. Її віце-президент Лев Каплан рекомендує українським водіям, чиї машини пошкоджені через ями та вибоїни на дорогах, звертатись до суду.
Власники доріг, якими в Україні є державні установи, зобов'язані відшкодовувати матеріальні та моральні збитки водія, чий автомобіль постраждав через неякісне дорожнє покриття.
В «Укравтодорі» визнають провину, але попереджають, що грошей на компенсацію для постраждалих водіїв нема. Кошти насамперед потрібні для ремонту доріг, повідомив ЗМІ радник держагенції Євген Прусенко. За його словами, більшість українських автодоріг збудовані ще у 90-ті роки. Вони зносились і потребують не просто ремонту, а модернізації. На заваді цьому нестача бюджетного фінансування та складні кліматичні умови.
Для того, щоб всі дороги України привести в порядок, то бюджету України не вистачить. Тому ми виходимо
з реалій, які є фінансування. Річний план у нас кошти, які будуть спрямовані на поточний і утримання, буде складати біля 3 мільярдів карбованців.
Пояснив Прусенко. Міністр інфраструктури Володимир Козак вважає за доцільне насамперед відремонтувати основні дороги між містами та центральні автошляхи у містах. За розрахунками міністерства, Україні понад 1 мільйон квадратних метрів ям на дорогах. Це приблизно 200 футбольних полів такого розміру, як на національному спортивному комплексі «Олімпійський», визнав Козак.
Десь ми самі не допрацювали, десь не зовсім правильно виконали технічні попереджувальні роботи, а в окремих місцях просто неякісно був проведений ремонт дороги. Фінансова інспекція та прокуратура проводили відповідні перевірки на місцях. Нині питання ремонту доріг перебуває під контролем уряду та місцевих органів влади. Винних у катастрофічному стані доріг буде притягнуто до відповідальності.
Виновні, звісно, будуть привлечені до відповідальності.
Пообіцяв міністр кореспондентові Радіо Свобода. На облаштування частини траси Київ-Вишгород-Десна протяжністю 16 кілометрів, яка веде від Києва до резиденції президента Межигір'я, було витрачено 50 мільйонів гривень. Цю суму називав журналістам керівник «Укравтодору» Володимир Демішкан. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Якими дорогами їздять українці, а якими поляки та угорці? Слухайте про це сьогодні у програмі Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33.
Сьогодні минає 10 років, як тоді ще президент України Леонід Кучма підписав закон про державний гімн. Для законодавчого затвердження його статусу знадобилося більше десятиліття. На цьому шляху текст гімну намагалися змінити десятки разів. Зрештою, народні депутати скоротили тоді текст Павла Чубинського. Дискусії щодо цього не вщухають досі. Про це далі матеріал нашої колеги Анастасії Москвичової.
Народний депутат минулого скликання від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Витвицький у вересні минулого року пропонував замінити у сучасному тексті національного гімну «Ще не вмерла на слава Богу». Конкурс на створення нового тексту державного гімну свого часу оголошувала українська компартія. Творчістю у цьому ключі відзначився і регіонал Нестор Шуфрич, що навіть оприлюднив журналістам експромтом свій варіант перших двох рядків. У його редакції Україна не тільки не вмерла, а й буде жити. А третій президент Віктор Ющенко у своєму проєкті змін до Конституції взагалі пропонував затвердити ще один духовний гімн, взявши за основу «Боже великий єдиний нам Україну храни» на слова Олександра Кониського. Жодну з названих ініціатив більшість народних обранців так і не підтримала, хоча і сьогодні «Ще не вмерла Україна» влаштовує в парламенті не всіх. Зокрема, недостатньо надихаючим сучасний український гімн вважає депутат-регіонал Вадим Колесніченко.
Ну, як на мою думку, гімни мають бути урочистими, якимось надихаючими, життєдайними. Коли ми співаємо «Чи не вмерла Україна і щастя і доля», воно якось не дуже життєдайне і не дуже надихає на якесь творення.
Однак депутат наголошує, що рішення про зміну гімну повинна ухвалювати парламентська більшість, яку чинний текст цілком влаштовує. Ностальгією за радянщиною і підривом державності називає ініціативи зі зміни гімну депутат-свободівець Ігор Мірошниченко.
Текст нашого гімну, він є традиційним, він є традиційно неприйнятним для усіх, хто боровся з українською державою. Відповідно, вони вбачають для себе образливий зміст, вони вбачають загрозу для себе особисто, справді, в тому тексті.
Гімн – це більше, ніж традиції, це сума емоцій. Він повинен демонструвати не тільки позицію сучасних українців, а й відображати історичні реалії, в яких формувалась українська державність, вважає теледокументаліст і письменник Юрій Макаров. Тому, на його думку, канонічний текст чіпати не треба.
І якщо колупатися в літерах, то британцям давно треба було би відмовитися від «God Save the Queen», тому що це нібито не основне, що мають сьогодні сповідувати сучасні британці 21-го століття. Я вже не кажу про французів, які співають і в Марсельєзу, хоча насправді це такий гімн мало не середньовічній войовничості.
Національний гімн України, затверджений Верховною Радою ще 1992-го, 11 років не мав законодавчого підтвердження свого існування. І от рівно 10 років тому парламент ухвалив таке рішення, скоротивши вірш Павла Чубинського до одного куплету і приспіву. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На черзі огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
В українсько-російських відносинах кількість ніяк не переросте в якість. Про це, як переконує газета «День», свідчать останні багатогодинні переговори президентів Януковича і Путіна. Єдине, про що прес-служби повідомляють громадськість, це перелік обговорюваних питань. Видання цікавиться, чому підсумки переговорів Януковича та Путіна під московні резиденції тримають у цілковитій секретності. Вся проблема в подробицях, яких ми не знаємо. Зокрема, щодо оренди газотранспортної системи України, стверджує експерт видання. Оскільки щодо них ніяк не дійдуть згоди, це не може вивести переговорний процес зі ступору. Заголовок статті – незавидна зустріч у Завидово. У протистоянні опозиції влади в хід пішла депутатська недоторканність. Не встигли народні депутати розблокувати Верховну Раду, як учора її окупували знову, і знову опозиція. Тепер через намагання позбавити повноважень депутата від Батьківщини Сергія Власенка. Стара історія. У протистоянні влади і опозиції знову страждає імідж країни. Буквально тиждень тому президент повернувся з Брюсселя, де йому вкотре вказали на проблему з правосуддям, без вирішення якої підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом буде неможливо. І знову історія з Власенком. У журналіста газети «День» склалося враження, що Віктора Януковича хтось підставляє. Але хто, якщо повна влада в його руках? Утім, на думку журналіста, опозиція теж не бездоганна, знаючи, що влада слідкує за кожним її кроком, чому вона дає привід себе переслідувати. Одним словом, театр, який часто б'є по репутації країни, зауважує автор. Стаття називається «Мандатні жертви». Визначено перелік галузей економіки, що звільняється від податків, як зауважує Комерсант Україна. Через півроку після ухвалення закону про стимулювання інвестиційної діяльності в уряді вирішили визначити перелік пріоритетних галузей економіки, які отримують податкові пільги на 19 років. Їх визначилося всього 4: житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура, машинобудування та сільське господарство. У парламентській опозиції впевнені, що пріоритети повинен визначати ринок, а не держава. До того ж, податкових за останні роки було надано так багато, що преференції можна давати лише після їх ревізії. Уже традиційно після 4 основних світових тижнів моди – Нью-Йорка, Лондона, Мілана і Парижа – одразу йде український – Ukrainian Fashion Week. Основний склад української модної збірної не змінюється. Лілія Постовіт, Вікторія Гресь, Олексій Залеський, Віктор Анісімов, Тетяна Замськова і Олена Ворожбит. Проте роботи ще яких дизайнерів можна буде побачити за кілька днів в мистецькому арсеналі, стає газета «Україна молода» у статті «Мода на київській широті». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:55 і знову час для новин. Я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Сьогодні Вищий адміністративний суд України продовжить розгляд позову про дострокове позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. Цьому члени опозиційної фракції «Батьківщина» закидають поєднання депутатства з адвокатською практикою. На засіданні у вівторок суд ухвалив рішення про запит додаткової інформації від слідчих Генпрокуратури. США висловили стурбованість через останні події в українському парламенті. Йдеться про намагання позбавити мандата опозиційних депутатів. Держдепартамент у своїй заяві звернув увагу на справу Сергія Власенка. Американське зовнішньополітичне відомство відзначає, що зусилля для позбавлення Власенка його місця в парламенті, цитата, як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко. Кінець цитати. Президент Венесуели Уго Чавес помер. Про це оголосив у вівторок віцепрезидент країни Ніколас Мадуро. За конституцією Венесуели тепер протягом 30 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. 58-річний Уго Чавес кілька років лікувався від раку. Літаки сирійської армії бомбили північне місто Ар-Ракка після того, як озброєна опозиція взяла під контроль цей населений пункт і захопила губернатора. Сирійські офіційні джерела інформують, що метою атаки є терористичні угруповання в місті Ар-Ракка, які спричинили численні жертви. Донецький футбольний клуб «Шахтар» залишив Єврокубки. На виїзді гірники програли Дортмундській Борусії з рахунком 0-3.
Ви слухали «Ранкову свободу». З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».